Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7. Саламатсызбы угарман, таң азаттыкты баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Тумар радиосунун режиссёру Жаныбек Айдаралиевди өлтүргөн адамдын жазасы жеңилдетилди. Буга анын жесири нааразы болууда.
Раз 14 жыл берсе отуруш керек болчу да. Мен билгенде я честно в шоке була.
Азаттык Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына атайын рубрикасын уштайт. Залкарды бир тууганы Роза Айтматова менен чогу эскеребиз.
Карагыз апамдын колунда да туруп калды да. Финагент тиги бул иштеген кезде карагыз апамдын колунда турду. Албетте анда да карагыз апам өзүнүн таасирин тийгизди.
Алдыда органикалык азыктар боюнча түзөөдөгү маекти да тыңдай аласыз. Бүгүн 1-ноябрь жума, аты жөнүм Санжар Эрелиев, азыр Замира Кожобаевадан соңку кабарларды угуп алабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Бишкекке Казакстандын өкмөт башчысы Серик Акматов иш сапары менен келет. Ал сапар учурунда бийлик башчылары менен жолугуп, Бажы биримдиги кыргыз-казак чек арасы тууралуу сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Кыргыз өкмөт башчысы Жантурес Атабалдиевдин журналисттерге билдиргенине караганда, жолугушууда бир катар документтерге кол коюлат. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүндө кыргыз-казак чек арасындагы маймак өткөрүү бекетин Бажы биримдигинин жол картасына киргизүү, кыргыз-казак чек арасындагы Көк Сай, Кичи Капка талаштуу аймактары боюнча сөз болмокчу. Ошондой эле бүгүн Аларча резиденциясында кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 4-үнчү отуруму ишин баштайт. Израилдин аскер учактары Сирияга жабуул жасалганы айтылууда. Маалыматты Тель-Авив жокко чыгарууда, ошентсе да бейшембиде Израилдин аскер учактары Сириянын Латакиядагы аскер базасын бомбалаганы тууралуу маалымат айтылды. Сириялык оппозиция базада Орусияда жасалган ракеталар сакталганын билдирүүдө. CNN америкалык аткаминерге шилтеме кылып, Латакиядагы аскер базада сакталган ракеталар Хезболлага берилмекчи болгонун жазды. Сириянын адам укуктарын коргоо уюму шаршембиде Латакиядагы учак базасы жарылганын маалымдаган. Ошол эле күнү Ливандын куралдуу күчтөрү Ливан аркылуу Израилдин 6 аскер учагы учуп өткөнүн билдиришти. Бул Израилдин Сирияга алгачкы соккусу эмес, буга чейин Израилдин учактары январь жана май айларында Дамаскты бомбалаганы белгилүү. Тель-Авив буга чейин да Латакиядагы аскер деңиз бекетин талкалаганы кабарланган болчу. Феликс Кулов өзүнө тагылып жаткан айыптоолор боюнча маалымат берет. Арнамыз партиясынын төрагасы 2006 жылы Улуттук гвардияга тиешелүү жер аянты имараттары менен Юнис курулуш фирмасына берилип кеткен факты боюнча өзүнө тагылып жаткан айып тууралуу журналисттерге түшүндүрмө бермекчи. Апта башында башкы прокуратура коррупция беренесинин негизинде Улуттук гвардиянын аймагына мыйзамсыз курулуш куруу жана тарыхый эстеликтерди мамлекеттик тизмеден чыгаруу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал ошол кездеги премьер министр Феликс Куловдун колу коюлган токтомдун негизинде берилген. Токтомдо номер 1 аскердик шаарчада жайгашкан казарма, ашкана, медициналык пункт, чакан басмакана имараты ага таандык болгон. 1,5 гектардан ашуун жер аянтын Юнис курулуш ишканасына өткөрүп берүү сунушталган. Жогорудагы имараттар жана жер аянты 2007 жылдын январь айында мамлекеттик мүлк фонду тарабынан 32,5 миллион сомго арзандатылып 46 миллион сом деп бааланган. Ал эми иш жүзүндө ал кездеги базар баасы боюнча имараттар аянты менен дээрлик 80 миллион сом болмок. Москвадан дагы 3 кыргыз жараны чыгарылды. Орусияда кыргыз элчилигинен азаттыкка маалымдашкандай, алар Москва шаарынын Басман райондук соту тарабынан Орусия мыйзамдарын бузган үчүн административдик жоопко тартылып, сот аларга 5000 рубль өлчөмүндө айыппул төлөө жана чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайга камоо аркылуу өлкөдөн чыгаруу жазасын чектеген. Элчиликтин кызматкерлери кыргызстандык жарандардын өз каалоосу менен аларды убактылуу кармоочу жайга камабай эле жакын күндөрү өлкөдөн чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүсүнө полициядан уруксат алууга жетишти. Натыйжада аларга туугандарынын жардамы менен Москва Бишкек учагына билет сатылып алынып берилди деп маалымдайт элчиликтин басма сөз кызматы. Аз күн мурда Москва полициясы жүргүзгөн рейд учурунда Кыргызстандан 4 жараны кармалган эле, алардын бирөөсү текшерүүлөрдөн кийин коюу берилген. Август айындагы Матвеевский базарында полициячы сабалгандан кийин орус бийлиги сырттан барган мигранттарга чараларын катаалданткан. Өткөн айда Бирюлево базарында орус жараны киши колдуу болуп өлгөн соң чаралар ан сайын күчөтүлүп, мигранттардын массалык түрдө өлкөдөн чыгарылуусу көбөйгөн. Кремль Ак үйдүн ырчы Григорий Лепстин кара тизмеге киргизилүү себебин талап кылууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Америкадан белгилүү ырчы жана Путиндин жактоочусу Григорий Лепстин эмне себептен АКШга кире албоочулардын тизмесинде экенин тактап берүүсүн талап кылды. Адам укугу комиссары Константин Долгов Вашингтон бул боюнча кенен маалымат берет деген үмүтүн билдирүүдө. Шаршембиде АКШнын каржы министрлиги КМШ жарандары түзгөн бир тууган чөйрө деп аталган кылмыш тобу менен байланышы бар адамдардын жана ишканалардын тизмесин жарыялады. Ал жерде ырчы Григорий Лепсферидзе да бар. Анын АКШдагы бардык акчалай эсептери токтотулду. Ырчы өзүнүн сайтында бул окуяны акылга сыйбаган кеп деп сыпаттады. Бүгүн Бишкекте эл аралык органикалык форум өз ишин баштайт. Бишкек шаарында 1 ноябрдан 3 ноябрга чейин Кыргызстандын органикалык айыл чарба өндүрүшүн жана жашыл экономиканы өнүктүрүү аттуу 2-нчи улуттук органикалык форум өтөт. Форумдун алкагында Кыргызстанда өндүрүлгөн табигый жана органикалык продукциянын салт болуп калган көргөзмө жарманкеси да уюштурулат. Көргөзмөдө тамак аш азыктары, бал, эт, сүт продукциясы, мөмө жемиштер, кыргыздардын салтуу көчмөн ашканасынын рецепттери боюнча талкандан жасалган азыктар, унутулган рецепттер боюнча даярдалган улуттук суусундуктар, тоо жемиштеринин жана мөмөлөрдөн кайра иштетилген азыктар, оригиналдуу кол өнөрчүлүгүнүн буюмдары, топоз эти жана башка көптөгөн азыктар коюлат. Көргөзмөгө өлкөнүн булуң бурчунан 50 жакын ишкана катышуусу күтүлүүдө. Форумду BioKG органикалык кыймыл федерациясы уюштурууда. Ирактын президенти Аль-Малики Барак Обама менен жолугушат. Бул боюнча кененирээк кийинки турбузду айтып беребиз.
Рахмат Замира, угарман сиз. Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктер тараткан маалымат боюнча бүгүн айрым райондордо жаан жаптоо этектерине кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 7-12, Баткенде 6-11, Ош жана Жалал Абад аймактарында 8-13, ысык көлдө 5-10, Нарында 9 градус жылыйт. Бишкек шаарында 10-12 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2011 жылы Тумар радиосунун үн режиссёру Жаныбек Айдаралиевди өлтүргөн Максат Эралиевдин жаза мөөнөтү 14 жылдан 3 жылга кыскарышы коомчулукта кызуу талашка жол ачты. Жогорку сот мындай чечимди эки тараптын элдешүүсү менен түшүндүрсө, маркумдун жесири мындай чечимге макул эместигин билдирүүдө. Ал ортодо Эралиевдин улуттук госпиталда дарыланып жатканы белгилүү болду. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев иликтөөгө алган.
Тумар радиосунун үн режиссёру 23 жаштагы Жаныбек Айдаралиев 2011 жылдын 16 октябрында Бишкектеги Мото соодо комплексинин жанында мыкаачылык менен сабалып, оор операциялардан кийин 9 ноябрда көз жумган. Жаныбек Айдаралиевди сабаганга шектүү адам катары окуядан 3 ай өткөндөн кийин 1983 жылы туулган Максат Эралиев кармалган. Ал бул убакка чейин бир нече жолу аты жөнүн, туулган жерин алмаштырып, кылмыш жоопкерчилигинен качууга аракет кылган. 2012 жылдын 24 майында Максат Эралиевди 1 май райондук соту 3 берене боюнча күнөөлүү деп таап, номер 47 абак жайына күчөтүлгөн режимде 14 жылга эркинен ажыратат. Максат Эралиевке жасалма документтерди пайдалануу, адамдын саламаттыгына атайылап залал келтирүү жана чек арадан мыйзамсыз өтүү сыяктуу оор беренелер боюнча айып тагылган. Эми болсо Максат Эралиевдин жаза мөөнөтү 14 жылдан 3 жылга кыскарып отурат. Соттолуучунун жаза мөөнөтү кандайча кыскарганын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Ольга Степкичева азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
5 сентября 2012 года Бишкекским городским судом
2012 жылдын 5 сентябрда Бишкек шаардык сотунун чечими менен Максат Эралиевдин жаза мөөнөтү 14 жылдан 4 жылга, 2013 жылдын мартында жогорку соттун чечими менен жаза мөөнөтү 3 жылга кыскарып, Чолпон Атадагы номер 44 колонияга которулган. Максат Эралиев учурда улуттук госпиталда дарыланып жатат. Ал эркиндикке кое берилген жок. Жазасын Чолпон Атада өтөйт.
Жаза аткаруу кызматынын маалыматына таянсак, соттолуучу Эралиев башы ооруп жатканын айтып, абак жетекчилигине арыз менен кайрылган. Абактын администрациясы Эралиевди Чолпон Атадагы ооруканада текшерилүүгө уруксат берген. Кийин ал оорусуна байланыштуу Бишкектеги улуттук госпиталга которулган. Аталган мекемеден ырасташкандай, Максат Эралиев АВАК жетекчилигинин уруксаты менен мындан кийин АВАКка түнөбөй деле койсо болот. Бирок кайда жүргөнүн АВАК жетекчилигине маалымдап турушу зарыл. Ал ошондой эле уруксат менен Кыргызстандын аймагында эркин жүрө алат. Эралиев Чолпон Атадагы АВАКка 22 июлда которулган. Эралиевке сот эмненин негизинде айкөлдүк кылды деген суроого жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова мындайча жооп узатты.
Каза болгон жанагы Айдар Алиевдин мыйзамдуу тарапташтары, ошо туугандары келишип жардам берип атышат, бардык биздин ушу кайгы муңубузду тең бөлүшүп атышат, бизге бардык колунан келген жардамдарын кылышты. Булар деле мындай материалдык жактан абдан азыр жабыркап кыйналып турушат. Күнөөсүн мойнуна алды бул Эралиев, ошондуктан биз муну кечирдик, муну соттон бошотуп эле, муну соттоп эле коюшуңарды өтүнөбүз деп өздөрү ходатайство келтиришиптир да жабырлануучу тарап.
Жогорку сот Максат Эралиевдин жаза мөөнөтүн 3 жылга кыскартканы менен жазаны күчөтүлгөн режимде өтөө боюнча өкүм кылган. Эралиев Бишкектеги номер 47 абактан Чолпон Атадагы номер 44 жатак абакка жогорку соттон эмес жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын ички мыйзамдарынын негизинде которулган. Бул окуя кызуу талкууларга жол ачты. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында Максат Эралиев депутат Улан Чолпонбаевдин жардамчысы болгону айтылган, бирок эл өкүлү мындай доомат негизсиз экенин билдирди. Маркум Жаныбек Айдаралиевдин жарандык никедеги аялы Айжан Күлүбаева соттун мындай өкүмүн маалымат каражаттарынан билген.
Раз 14 жыл берсе отуруш керек болчу да. Мен билгенде я честно в шоке была. Мне очень на 14 жыл усиленного режима, да, в колонии ему дают срок, а потом 4 года, потом 3 года болуп, и сейчас он получается на свободе. Мен сотто болгон эмесмин. Туугандары тиги атасы, апасы жок жанекти. Атасы бүт баарын өзүнүн колуна алган. Өзү сотко барып, мага сотко кел деп повестка келген эмес. Мен бир дагы заседаниясында болгон эмесмин. Атасы менен не в очень хороших отношениях. Атасы мен өзүм бардыгын кылам дегендей эме кылган. Ошон үчүн мени кийлигиш деди, аралашпа деди, мен аралашкан жокмун.
Жаныбектин атасы менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Айрым маалыматтарда Максат Эралиев маркумдун атасына үй сатып бергени айтылууда. Маркумдун жесири өлгөн адамды тирилте албайм, акыйкаттык издегенде майнап канча деп оор үшкүрүнү алды. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыктан берүүлөрдү эми түзөөдөгү маек менен улантабыз. Аны Замира Кожубаева алып барат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкекте эл аралык органикалык форум ишин баштайт. Биз менен азыр телефон аркылуу байланышта BOKG органикалык кыймыл федерациясынын президенти Искендербек Айдаралиев турат. Искендербек мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсыздар.
Мына ушундай эле органикалык форум өткөн жылы дагы болду эле. Кандай пайда болду Кыргызстандын айыл чарбасына?
Эми былтыр биз жаңы уюшулуп ошондо биринчи улуттук форумду өткөргөнбүз. Ошол бир жылдын ичинде көп эле иштерибизди жасадык. Биз эң негизги максатыбыз ушул кыргыз мамлекетинин баягы потенциалын көрсөтүш керек болуп атат да. Анан фермерлердин ушул органикалык айыл чарбасы менен иштейбиз, ошол ыкмаларды иш жүзүнө ашырабыз деген фермерлердин башын бириктирүү болчу. Азыр бүгүнкү күндө фермерлердин саны дагы көбөйдү. Ушул органикалык айыл чарбасы менен иштеп жаткан 10 000 ашып кетти фермерлердин саны. Ошондой эле мына органикалык форум, анан биринчи жанагы көргөзмө жарманкеси дагы болуп өткөн. Анан эң көйгөйлүү нерсебиз, баардыгыбыз жакшы билебиз, Кыргызстанда көпчүлүк өстүрүлгөн продукция, азык түлүк продукциясы бүгүнкү күндө органикалык деп өзүбүз көзүбүз менен көрүп, өзүбүз ошол органикалык продукцияны өстүрүп атабыз. Бирок тилекке каршы ошол баягы документтер жок да, сертификат керек. Европалык стандартка ылайык ошол өзүбүздүн улуттук стандарттар иштеп чыгыш керек. Мына ошондой иштер бүгүнкү күндө жүрүп жатат.
Искендербек мырза, жашыл экономиканы өнүктүрүү, ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн натуралдык таза чыныгы табигый азыктарды алыскы чет өлкөлөргө сатуу аракеттери мен билгенден көп эле жылдардан бери жүргүзүлүп келет. Натыйжа барбы?
Натыйжа мына көп эле мамлекеттер айтып атат, эгерде силер ушул органикалык айыл чарбасына өтүп жанагындай документтерди даярдап, анан кийин биз берген сураган объемдорду даярдап берсеңер, силердин органикалык продукцияңарды жөн эле алып кетебиз деп атат да. Мисалы ушул чекебизде турган эле чоң-чоң мамлекеттер дагы ошондой талап коюп атат, Европада да ошондой талап коюп атат. Бүгүнкү күндө биздин продукциялар да ошол Европага чыгып атат. Мына 24 айыл чарба продукциясынын сертификаттары бар ошол евро стандартта жооп бере турган. Мына Жалал-Абадтын бүгүнкү күндө пахтасы ошол Европага, Германияга кетип атат. Ошондой эле дары чөптөр жанагы ушул нокот, фасоль деп ушул майда санда бүгүнкү күндө өтүп жатат да.
Искендербек мырза, сиз жакшы билесиз, мурда да айыл чарба тармагын жетектеп жүрбөдүңүзбү? Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүктөр, мисалы үчүн өзгөндүн күрүчү Өзбекстандын, Баткендин өрүгү Тажикстандын, ошол эле учурда таластын, фасоль, таласта өстүрүлгөн төө бурчак Түркиянын, ал эми Бишкекте же башка республиканын түндүгүндө өндүрүлгөн жасалган кол өнөрчүлүк буюмдары Казакстандын бренди менен мисалы үчүн жакынкы эле Москвада сатылат да, буга сиз деле каршы чыкпасаңыз керек, аларды кыргызстандыкы деген бренд менен ошол дүйнөлүк рынокко, ошол эле Москвага, ошол эле жакынкы же алыскы чет өлкөлөргө сатууга эмне бизге тоскоол болуп атат? Дыйкандар өздөрү ыйлап айтып жүрүшөт.
Эң жакшы суроо берип атасыз. Бир гана бренд болуш керек да. Мына биз Баткендин өрүгүн изилдеп көрсөк, биздин өрүктөрдү тажиктер алып алып, ошону өздөрүнүн коттуштырык деп коет, Тажикстандын товары катары Москвада, Россияда сатышып атат да. Бул ошол Москванын рыногун тажиктер полностью ээлеп алганда, биз азыр ошондой талап коюп атабыз. Бир эле бренд менен ошо биокейжи деп ушул органикалык продукция биокейжи менен Кыргызстандын продукциясы деп чыгарыш керек да, ошондой талап коюп атабыз. Бул багытта көп иштер болуп атат. Жанагы ошол биокейжини патенттен өткөрүш керек экен, анан ошол жанагы европалык сертификатка өтүш керек экен. Дыйкандардын ар бирин чакырып алып, органикалык деп ошол дыйкандарга Европадан чакырып жана сертификат бергенге бул чоң акчалар керек экен. Мына ошол европалык стандартты өзүбүздүн Кыргызстанга адаптация кылып, анан ошол биокейжи менен саталы деген чоң максатыбыз бар.
Рахмат Искендербек мырза, сиздердин максатыңыздар ишке ашына биз да тилектешпиз. Сизге чоң рахмат. Алдыдагы 3 күндүк органикалык форумду ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Бул боюнча биз кененирээк дагы талкууларды уюштурууга сөз беребиз. Кадырман угармандар, биз менен биокейжи органикалык азык түлүк федерациясынын башчысы Искендербек Айдаралиев маектешти. Эми кезекке сөзүм Санжарда.
Рахмат, таңкы маекте Замира Кожубаева сунуштады. Урматтуу угармандар, залкар замандашыбыз жазуучу Чыңгыз Айтматов дүйнө болгондо 12 декабрда 85 жашка чыкмак. Ушул датага арнайы Азаттык радиосу атайын рубрикасын интернетте атайын баракчасын ачтым. Азыр ошол рубрикадан берүүгө назар салыңыздар. 24-28 октябрь күндөрү Орусиянын борбору Москвада, андан кийин Татарстанда улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган атайын иш чаралар тууралуу аларга катышкан калемкердин бир тууган карындашы коомдук ишмер Роза Айтматова Азаттыкка маек курду. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Мен үчүн эң негизгиси ошо адамдардын мамилеси да, мындай байкаганымда адамдардын баягы чын дилинен чыккан ойлору, чын дилинен чыккан мамилеси көрүндү да. Ошо дээрлик баардыгы ушунчалык терең ой менен, баардыгы сыягы, баардыгы анын чыгармачылыгы менен тааныш, анын чыгармачылыгына ушунчалык чоң бийик баа берип анан келип сүйлөп берген адамдар, баягы чыныгы өзүнүн ак ниетинен чыккан сөздөрдү айтышты. Бул албетте мен үчүн, биздин үй бүлө үчүн бул абдан маанилүү. Баягы жөн эле бир риторический, бир механический айтылган сөздөр эмес, чын жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү айтып атышты. Мына Москвадагы жазуучулар, окумуш адабиятчылар, жөн эле окурмандар, ал эми Татарстандагы жолугушуулар болсо, бул абдан бийик деңгээлде өткөн жолугушуулар болду. Балдар менен да жолуктук, чоң кишилер менен да жолуктук, жазуучу интеллигенциясы менен да жолуктук. Баардыгы ушунчалык көрүнүп турат. Ошол кишинин чыгармачылыгына чоң баа берип, ошонун чыгармачылыгында өстүк эле, адам болуп калыптандык эле деп айтып атышты. Казан шаарында бир көчөнүн атын Чыңгыз Айтматов атында деп коюшуптур. Балдардын окуу борбор деген жери бар экен, ал жерге музей ачышыптыр, мектепке атын беришиптир, буга повесттер деп жаңы китебин чыгарышыптыр 85 жылдыкка карата.
Розаим Айтматовдун 85 жылдыгына арналган кандайдыр бир иш чаралар Кыргызстанда да пландаштырылганбы, кандай иштер болуп атат? Деги Айтматовду эскерүү, анын чыгармачылыгын эстен чыгарбай бир жаңыдан улам кайра жандандырып туруу жагы кандай болуп атат Кыргызстанда?
Мени тынчсыздандырган нерсе бул Чыңгыз Төрөкулович'тун күмбөзүн тургузуу бир чоң проект менен башталды эле. Ошол азырынча бир 80% бүтүп калганы бүт элек да. Ошону азыр бүтүрүш керек болуп атат. Бүтсө буйруса бир жакшы мына мавзолей сыяктуу ак мрамордон сонун кылып коюлуп атат.
Ал күмбөздү ким куруп атат?
Күмбөздү Аскар деген уулу куруп атат. Эми баягы баштаганда өзүнүн каражатына ишенген, бирок күн өткөн сайын эле курулуш материалдар деги эле мынагу кызматты акыны төлөө, ушунун баары күн сайын кымбаттап, анан кичине ошол жагынан кыйналып атат.
Башка балдары жардам берген жокпу?
Башка балдары мүмкүн болушунча жардам берип атышат. Эми баарында чоң каражат жок да. Эми кандайдыр бир журналистке эле бир кыз келип мага бир абдан ачууланып айтты эле: эмне Айтматов болсоңор, эмне акчаңар жокпу, жакшылап эле чогулуп алып курбайсыңарбы? Андай ойдо болду. Бирок биздин үй бүлөдө бир мындай белдүү каражаты көп эч ким жок экен. Баарыбыз баягы совет доорунда кандай жашасак ошол ойдон калыптырбыз да. Анан мен айттым, эми макул, мен эми пенсиямды жыйнап берейин, эми андан башка менде каражат жок, мүмкүнчүлүк жок. Ошондой эле башка туугандарыбыз деле проект боюнча эле $750,000 деп айтылган. Анан ага азыр кошулду, кымбаттады. Ошон үчүн ушундай кыйынчылыкка туш келип калдык да.
Өкмөт жардам берген жок?
Өкмөт жардам берген жок. Кийин билбейм, ошо жетпей калды дегенде бердиби, бербедиби. Мен кетип баратканда токтоп тургандай болду. Мен мындан 20 күн мурун барганда токтоп турган.
Мен Татарстанда да интервью алганда, анан бул жерде өзүбүздүн укмуштуу Абдылда жана Акматалиевди айтып атат, бул көчөлөргө атын берген, эстелик койгон, күмбөз койгон жакшы иш, бирок жазуучунун чыгармалары чыгып турбаса, баары бир бул эстен чыгып кете берет акырындап. Ошон үчүн китептери чыкса жакшы болот эле деп. Бул жагы кандай болуп атат?
Быйыл ушундай жыл болуп атат да. Төрөкул Айтматовдун 110 жылдыгы, Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгы жана Ата Бейиттин 75 жылдыгы. Ушул үч дата мени абдан мындай ойго салат. Баары бир жылга туш келди эле, мамлекет ушуну эске алып, кандайдыр бир эске алып кошуп койсо деле болмок эле, бирок андай болбой калды. Мен өзүм атамдын 110 жылдыгына арнап китеп чыгардым. Жанагы «Тарыхтын актай барактары» деген китептин экинчи чыгарылышы да. Бирок экинчи чыгарылышы болгону менен ал жерде көп жаңы нерселер, толуктоолор, тактоолор болду. Албетте ата энем жөнүндө жазганда Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө жазылат. Баягы биздин бала чагыбыз, бул эми Чыңгыз Төрөкуловичтун биографиясына кошумча бир фактыларды алса болот да ал китептен. Ушул биздин үй бүлө тараптан ушул болду. Анан менин билишимче Казат Акматов китеп жазды, Акматалиев деги эле китеп артынан китеп жазып атат. Калгандарын билбейм. Элчилик 8 томдукту чыгарабыз деп атат.
Сиздин «Тарыхтын актай барактары» китебиңиздин алгачкысын алып окуган элек, аябай өзүңүздүн атаңыз жагынан туугандарды, ата бабаларыңызды дагы, анан энеңиз жагынан дагы ата бабаларды изилдеп, бир архивтерди казып, кызыктуу документ сүрөттөрдү жарыяладыңыз. Чын эле анан Айтматов өзү кызыкчубу эле ушул тайэне, тай ата жактарына изилдеп ушундай көрдүбү эле?
Колу тийбесе керек. Ошо атабыз жактын деле немесин көп, баягы чоң энемден башкасын жазган жок да. Анан мен жазгандан кийин ошол менин жазган китебимди көрүп, анан кийин туугандардын сүрөттөрүн көрүп, Анан мага аябай ыраазы болду. Рахмат, ушул материалдардын баарын жыйнаптырсың, жазыптырсың. Сага чоң рахмат, ушул чоң иш жасадым деп бир элдин көзүнчө мага ыраазычылыгын билдирген.
Анан ушул 8-ноябрда быйыл Төрөкул атабыздын башка кыргыздын көрүнүктүү жетекчилеринин атылганына 75 жыл толот экен. Ушул күндү кандай эскересиз сиз? Кандай кылып белгилейсиз?
Эми ал күнү албетте ата бейитке барабыз. Бизди уюштурат болуш керек. Ошол жердеги көмүлгөн адамдардын балдарын. Бирок биз дагы абдан аз санда калдык. Мурун көбүрөөк элек баарыбыздын жашыбыз жетип кетип атабыз. Бир 10 чакты киши болор болсо ошо барабыз, эскеребиз. Анан албетте бала чака келсе болор эле, мектепте окуган балдар, студенттер келсе, анан ошол жерде чейит кеткендердин балдары өздөрүнүн эскерүүсүн айтса болор эле. Ким билет эми аны кандай кылып уюштурушат? Азырынча мен уккан жокмун бир кандайдыр иш чаралар жасалат деген.
Сиз жана атаңыз жагынан туугандарыңызды өзүңүз бала чагыңызда көрүп калган Айымкан апа, Карагыз апа, Айтмат атаны көргөн жоксуз, бирок ошентсе да элден сураштырып аябай кызыктуу маалыматтарды топтоп аябай кызыктуу аңгемелеп бериптир. Сизге чоң рахмат бул үчүн. Анан жанагы өзүңүз көрүп калган энелериңизди, апаларыңызды кантип эстедиңиз ушул окуяларды?
Баягы Көпүрталуу 37-жылы төрөлүп калып, ал жылы ошо атамдын бир туугандары баары камалып кетип, анан кийин ошол кайгыны көтөрө албай бир тууган Айымкөл деген эжеси каза болуп, ушундай бир аламат мезгил болгон экен да биздин үй бүлөдө. Мен балалык менен анын баарын билбейм, бирок ушу мени бакканга жана эжемдер жардам берели деп, апама жардам берели деп жылыга жайында мени шекерге алып кетишчи. Атамдын эки карындашы бар эле, Карагыз менен Гүлайым деген. Алар албетте баягы бир туугандын кызы деп мени абдан эркелетип, көзүмдү карап, ушунчалык жакшы көрүп, сезчимин да ошолордун жакшы көргөнүн. Экөө тең сөзмөр эле. Карагыз апам баягы жөө жомокторду жакшы айтчу эле. Баягы көңүлүбүздү көтөрөйүн дейби, иш кылып билген жомокторун айтып, бизди ушундай бир эркелетчү эле да колунан келишинче, айран сүтүн берип болсо дагы. Гүлайым деген эжем, ал киши өзү кичине оорулуп эле дагы анан баягы турмуштан неметип калды. Биринчи күйөөсү каза болуп калып, кийин бир чыккан күйөөсү согуштан келбей калды. Ошо менен ал ошо киши мындай абдан сөзмөр го, бирок юмор менен сүйлөгөн. Кандайдыр бир нерсеге баа берсе аны тим эле бир так анан күлкүлүү кылып, ошо Гүлайым апанын оозунан чыккан сөзгө эле каткырып эле жатып калчубуз да. Ушундай искрометный юмору бар эле. Мен ойлойм да, ошо киши неме болгон болуш керек, абдан таланттуу болгон болуш керек, бирок баягы чыкпай калды да.
Ошолордун баарынын ошо жамакчы, жомокчу өнөрлөрү таасир этсе керек Чыңгыз Айтматовдун талантына дагы.
Сөзсүз да, анткени биринчиден чоң энем жомокчу экен. А чоң энем бул биринчи бала болгондон кийин мага берет деп ишенип жүрүптүр да. Ага Төрөкул менен агыйма бербей коет баласын. Бирок Төрөкул айтат: апа, сен эми таарынба, азыр балдарды жаңыча өстүр, багыш керек, мектепке даярдаш керек, сага жайында алып келип берип туралы деп. Анан ошо жайында алып келгенде анан колунан келишинче баланы карап, жайлоого чыгарып, ушинтип баккан экен. Өзүнүн эскерүүсүндө чоң энеме абдан чоң баа берет да ушул жагынан. Бир жагы. Экинчи жагы, Карагыз апамдын колунда да туруп калды да. Баягы финагент тиги бул иштеген кезде Карагыз апамдын колунда турду. Албетте анда дагы Карагыз апам өзүнүн таасирин тийгизди.
Эми элдин баары сизге кечээ бир аз айттым, Москвадагы жан коюлган Чыңгыз Айтматовдун айкели боюнча ар кандай пикирлерин айтып атышат. Ошондуктан сиздин оюңуз кандай болуп атат ушул жаңы тургузган айкелдин сапаты, көрүнүшү жагынан?
Орусча айтканда непривычный образ да. Андай деп күткөн эмеспиз да. Бир жагы. Бир жагы кандайдыр бир кээ бир черталарын мындай курчурап көрсөткөн да, мисалы үчүн мурдунун чоңдугун, көз алдындагы жанагы шишиктерин. Менин оюмча баягы бир шарш тартышат го сүрөткө, ошол сыяктуу да.
Урматтуу каарман, сиз Чыңгыз Айтматовдун бир тууганы коомдук ишмер Роза Айтматова менен Венера Сагындык кызынын маегин уктуңуздар. Бул маектин толук мазмунун Азаттык KG сайт, Чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ушуну менен бүгүнкү таңкы уктуруулардын алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Аны мен Бишкектен Санжар Иралиев сунуштоодомун. Азаттык менен кала бериңиз. Сиз менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз газды Орусиянын Газпром компаниясына сатуу келишими Жогорку кеңештин кароосуна коюлду. Бокс боюнча жакындагы дүйнө чемпионатында кыргыз мушкерлери байгелүү орундарга эмне себептерден жетпей калышты? Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдагы жарым саатында биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 1-ноябрь, таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Кыргыз газды Орусиянын Газпром компаниясына сатуу келишими Жогорку кеңештин кароосуна, башкача айтканда ратификацияга коюлду. Айрым депутаттар өкмөттүн бул чечимине каршы болсо, кыргыз газдын жетекчилиги бул ишти тездетип, келерки жылга газ келишимдерин Газпромго өткөрүп берүү зарыл экендигин айтууда. Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Кечээ Бишкектеги студиябызда түз ободо өткөн талкууну Айданбек Акмат уулу алып барган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер байлыктары боюнча комитетинин мүчөсү Азамат Арапбаев, Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жана энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек Уморов катышат. Кыргыз газды Газпромго $1 сатуу боюнча өкмөттүн эки орус кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда келишимге жетилген. Эми ал келишим мына парламенттин кароосуна коюлду. Азамат мырза, мына сиздердин комитет бул келишимдерди жактап колдоп берди. Кайсы жакшы жактары үчүн ушундай колдоого алынып жатат бул келишим?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Биз маселени мындай койсок, келишимде бизге эмне керек бүгүнкү күнгө? Бизге керекпи недееспособный иштебеген кыргыз газ керекпи, же болбосо үзгүлтүксүз ошол биздин элибизге, биздин жарандарыбызга газ керекпи деген маселени койсок, мына бүгүнкү күндө кыргыз газдын болгон акыбалы 2.5 миллиард сом карыз болуп калыптыр Казакстандан и башка жерлерден. Ошону бааны $1 дегени ал $1 эмес, ошо $50 миллион карызы менен алып атат. Андан башка 5 жыл ичинде мына келишимде жазылып турат 20 миллиард рубль инвестиция кылат. Бул деген $650 миллион болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, кыргыз газга болгон баа $1 эмес, кыргыз газга болгон баа бүгүнкү күндө $700 миллион болуп атат.
Ошол үчүн сиздер колдоп жатасыздарбы же башка бизге газ менен камсыздоодо калкты кепилдиктер барбы ал келишимде? Мындай бир биз азыр өзүбүздүн кыргыз газы иштете албай атып, кийин Газпромго кандай бир мындай неме кое алабызбы? Мындай сапаттуу камсыз кылып бер, үзгүлтүккө учуратпа дегидей. Кандай бир жактар болот?
Сиз туура айтып атасыз, бир гана бул бунун үчүн эмес, комитет колдоого алганы. Мына бүгүнкү күндө кыргыз газ менен Өзбекстандын келишими, Өзбек нефти газ менен келишими $300 жакын. Эгерде ушул мыйзам ратификациядан өтүп парламенттен Газпром ээлик кылып калса, $200 тегерегинде контракт түзөм деп атат Өзбекстан менен. Алардын ошого жараша рычагтары бар. Мен мындай айтып коеюн. Азыр Белоруссиянын ошол газовый компаниясы Газпромго караштуу. Мурун Белоруссиянын менчиги болуп турганда ал жерге газ $240 барчу. Бүгүнкү күндө Газпром $169 берип атат Белоруссиянын ошол газовый системасына. Армениянын газовый системасы дагы Газпромго өтүп калган. Бүгүнкү күндө алардын да баасы $300 тегереги болчу, алып аткан баасы. Бүгүнкү күндө Газпром Ирандан Арменияга газ жөнөтүп атат $189. Анын эле мына ошонун катарында азыр Казакстан Өзбекстандан алып аткан баа $160. Ошону салыштырып эле көрсөк болот да. Мына бүгүнкү күндө бизге элге берилип аткан тариф дагы мен ойлойм бир 20-30% төмөндөйт.
Түшүнүктүү. Мына жакшы жактары, мындай бир ыңгайлуу жактары жөнүндө сөз болот. Равшан мырза, сиздер бул келишимге кескин каршы чыгып жатасыздар. Муну колдогондор камалат дегенге чейин бардыңыз. Сиз каршы болуштун жөөңүз эмнеде сиздин?
Мунун бир топ себептери бар. Жалпысынан алганда азыркы кыргыз газ боюнча келишим ошол кумтөрдүн биз баардыгыбыз азыртып эле коргоп аткан бийликтегилердин баардыгы келишимге жалпысынан окшош эле да. Биз эч убакта Россия менен тең ата болуп сүйлөшө албайбыз. Биз Россиянын кичинекей эле бир губерниясыбыз азыркы күндө. Кайсы убакта биздин президентибиз, биздин премьер-министрибиз Россиянын жетекчилери менен каалагандай сүйлөшө алчу эле. Эч убакта маселе чечилбейт. Биз алар менен эмес, ушул болбогон акционерлер кумтөрдүн ошолор менен маселе чече албай атабыз. Дагы эмне үчүн биз каршы болуп атабыз? Анткени биз бир эле баягы оокаттын гана көзү менен эмес, биз мамлекеттүүлүк, эгемендүүлүк, андан кийин коопсуздук маселелери менен карашыбыз керек. Эгерде биз бүгүнкү күндө бардык энергетикалык булактардын бардыгын бир мамлекеттин колуна бере турган болсок, келечекте биздин мамлекет катарында, мамлекеттин жетекчилиги катарында биз саясий ката кетирген болуп эсептелебиз. Анткени газ, нефть, суу, эгемендүүлүк бардыгын бир мамлекеттин колуна берүү бул аябагандай чоң катачылык болуп эсептелет. Мына ошого окшогон нерселерди айтып биз каршы болуп атабыз.
Жаныбек мырза, мына энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек мырзанын бир негиздемесин уксак да, Кыргызстан үчүн кандай мына эки депутаттын сөзүнөн кийин кандай жакшы, кандай чечим кабылса туура болот деп эсептейсиз?
Эми мындай чоң маселелерди бизде дайыма ушундай шашылыш түрдө же болбосо мындай бир эксперттердин бир дыкаттык менен карап чыккан жолу менен ишке ашпай жүрөт. Менин көз карашым боюнча ошону ушундай бир эл ишенген мындай көз каранды эксперттер бир карап анан баарына
көз карандысыз
маалымат берсе туура болот эле да. Ошон үчүн көп суроолор келип чыгып атат да. Кыргыз газ чын эле $1 кетип атабы, же бул депутат айткан киши айткандай $700 млн кетип атабы? Эми чынында кыргыз газдын абалы ушундай болуп туруп бүгүнкү учурда банкрот экен. Мына $30 млн карызын жабат деп муну биз бекер берип атабыз. Демек башкача айтканда кыргыз газ азыр $30 млн сатылып атат да. Ал эми жанагы инвестиция кылабыз деп атат $500 млн 5 жылдын ичинде. Эми муну биз мындай түшүнөбүз, бул инвестиция, бул расходтордун баары тарифке Россия киргизет. Россия эч качан бул өз чөнтөгүнөн муну төлөбөйт. Муну биз төлөйбүз, кыргыз эли төлөйт. Ошондо мынакей 12% үстүнө маржа кошулат деп келишимди көрсөтүп атышат. 12% маржа деген бул 8 жылда ушул чыгымдардын баарын кайтарып алышат да орустар. Анан эми 25 жылдан кийин кайра алсаңар болот деп деген сөз кылып атат мына министр баш болуп айтып атат. Мен буга мисалы эксперт катары түшүнбөй атам эле эмес. Бул 25 жылдан кандай, биз булар менен соодалашабызбы, же кайра булар бизге $500 млн салдык эле деп кайра ошондой бир чоң суммага сатабы? Эгерде Россия 25 жылдан кийин кайра бизге берет деген ушундай шарт койсо, менимче туура болмок да. Анткени Россия өзүнүн расходторун баарын алат, андан тышкары өз прибылын алат. Мына 8 жылдан кийин дагы канча жыл? Анан ошондон кийин кайра $1 Кыргызстан алат, Кыргызстанга өтөт деген шарт койсо, менимче туура болмок да. Ал эми Россия кайра муну бизге сатып эметет да.
Рахмат, бизде бир угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз. Саламатсызбы.
Сокулуктан жанып атам мен. Мен суроом Равшан мырзага.
Саламатсызбы эке.
Бул мындай дейм, Кыргызстан чыныменен эле азыр финансовый акыбал аябай начар болуп турат. Мына кыргыз газ кетип атат. Эмдиги жылы мына энергетика кетет, анагы банкротко жакындап калды. Мен ойлойм, бизде мындай бир карапайым элде мындай ой пайда болду да, бул бийликтегилер, бийликке келген адамдар эптеп эле баягы бийлигинин суроо бүткөнчө эле бирдемелерди сатып бере коелу, элди баягы сооротуп туруп оозуна мампоси салгандай эле бир сезилип атат да. Бу Кыргызстан эгемендүүлүгүдө кыргыз мамлекетинин келечеги кандай болгон?
Рахмат, рахмат байке, аябагандай жакшы суроо чынында эле. Эгерде сиз айткан нерсени улай турган болсок, мынакей биз ушул кыргыз газ сатып атканда биздин бийлигибиздин негизги логикасы мындай болуп атат да. Азамат мырзанын сөзү эмес бул, Азамат мырза ошол бийликтин айткан сөздөрүн кайталап атат. Алар айтып атат, бизге кыргыз газ кереги жок дейт, бизге газ гана керек дейт, бизге экөө тең керек. Мен айтат элем, анткени кыргыз газ бул мамлекеттин байлыгы болуп эсептелет. Эгерде ошол бийликтин логикасына таяна турган болсок, анда бул жылы кыргыз газ кереги жок, бизге газ керек деп кыргыз газ банкрот болду, аны берип атабыз. Эмки жылы энергетикабыз дагы банкрот да, анда эмки жылы энергетиканы саталы. Телекомубуз дагы банкрот, анда эмки жылы телекомду дагы Ростелекомго өткөрүп берели. Анан аркы жылы кыргыз алтын банкрот, аны дагы өткөрүп берели. Башкача айтканда, бийлик өзү башкара албай турган нерсени, өзүнүн колунан келбеген нерсени акырын алып туруп башка бирөөгө жанагындай коррупциялык жол менен, жана $50 миллион каяктан чыккан? Мунун баардыгы коррупциялык жол менен чогулган акчалар. Мен алып туруп өткөрүп берип атам.
Азамат мырзага мындай суроо берейин деп атам. Азамат мырза, мына азыр айтылды да, менде да ушундай суроо бар. Орусия чындыгында Газпром аябай күчтүү дүйнөлүк компания, бирок Орусия ушу газды саясий рычаг катары абдан көп пайдаланып келет да. Бул Украинага карата, азыр мына Беларусту айтып жатасыз, Беларусьтун бул жанагы транзиттик мүмкүнчүлүгүн алгандан кийин газ ал жерге чындыгында арзандап калышы мүмкүн. Бизде андай транзиттик мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биз мына Орусия газды саясий рычаг катары пайдаланып, бизди ого бетер бир куурчак айлантып албайбы деген чочулоо кандай дейсиз?
Эми сиздин сурооңуз дагы мындай туура, бирок мен мындай айтайын. Азыр Өзбекстан саясий курал катары пайдаланып атат ошону. Кыргыз газынын жетекчилиги барса ошо Өзбек нефти газынын имаратына босогосуна киргизбейт. Алардын мамилеси мындай: бүгүн сен $300 төлөп атасыңбы, эртең эртең менен бисмилла деп туруп $400 төлөйсүң деп башташат да. Биз бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, Газпром бул чоң ири компания. Өзбекстанда дагы булардын өзүнүн скважиналары бар, Казакстанда да бар, Россиянын ичинде дагы, башка мамлекеттерде мына өзүбүз баарын көрүп атабыз. Ошондуктан биз мындай пример катары алып атабыз. Мына Газпром келди го 2005 жылы, мына АЗС-тер иштеп атат же бирөө башка АЗС-терге караганда кымбат койду го, биз анын бардыгын өзүбүз күйөө болуп атпайбызбы? Бул Газпром андай злоупотребление кылбай атат.
Трагадан Улан Алымкулулу, менде анда мына алгач Равшан мырзага анан Жаныбек мырзага да эксперт катары. Равшан мырзага, мына оппозицияда бул саясатташтырбай айтканда, ушу сиздерде мына Газпромдун кыргыз газдын проблемасын чечүү боюнча бир кандай конкреттүү сунуш бар да? Мисалы, мен билгенден сиз экономист катары
альтернатива
экономист катары либералдык көз карашты карманасыз, что мамлекетте болбош керек депчи мындай ири компаниялар. Ал эми саясатташпай айтканда, сизде кандай конкреттүү бир сунуш бар да? Мисалы, жергиликтүү ишкерлерге бериш керекпи же башка инвестор каяктан келиши мүмкүн да муну ала турган?
Мен жанагы айтып аткан нерседеги эң маанилүү нерсе, биринчиси бул сөзсүз түрдө биз кыргыз газды бирөөгө бере турган болсок конкурс жарыялашыбыз керек болчу. Мүмкүн бизге Россиядан эмес, Италиядан келмек, мүмкүн Азербайжандан келмек, мүмкүн Кытайдан келмек. Жанагы экономиканын диверсификациясы деген ошол да. Биз эч убакта бир энергетикалык булактардын баардыгын бир мамлекетке бербешибиз керек. Экинчиси, таза болбосо, сатпасак, анда менеджердик башкарууга берели. Бул дүйнөлүк баардык практикада, мисалы түрктөрдүн аэропорттору же болбосо башка мамлекеттердин энергетика сектору деле убактылуу менеджердик башкарууга берилет дагы, алар оңдогондон кийин мамлекет өзүн алып кала берсе болот. Бирок тилекке каршы биздин өкмөтүбүз башка жолду тандап атат.
Эми ошо сиз айткан сунуштардын баары реалдуубу? Реалдуубу ишке ашканга реалдуубу? Эгер ушу Италиядан инвестор келе алабы дейм да Кыргызстанга?
Жо, мен гипотетикалык түрдө айтып атам, бирок алар жасаган жок да. Эч кандай жасабастан туруп эле биз Россияга Газпромго беребиз деп эле чечим чыгарып койбоду. Бул саясий чечим. Аларга барып убада берип келген биздин жетекчилерибиз, эми ошол берген убадаларын эле аткара албай кыйнап парламентти кыйнашып атат азыр.
Жаныбек мырза.
Жаныбек мырза,
менимче мындай чоң, мисалы бул мамлекеттик чоң системада муну бир жакшы тартипке, мындай финансылык дисциплина алып келип башкарууну оңдоп туруп, анан мындай жакшы иликтеп туруп, анан берсек болмок, түшүнүктүү болмок да. Биз мындан эмне көрөбүз, эмне алабыз? Мисалы, азыр жоготуулар эле акыркы данныйларды карасам 60 миллион куб метр жоголот экен да. Мисалы, 450 куб алып келсек, анын 60 жоголот экен. Ал акча менен алганда бир $20 миллион тегереги да. Эми бул жерде айтканда, бул жерде чаржы айттык көп да. баарыбыз көргөндөй. Анан жанагы менеджмент алып келген абдан туура идея. Мисалы, эч приватизация кылбай эле жакшы жанагы эл аралык тажрыйбасы бар, өзүбүздүн ишенген кишилерди алып келип, ошону бир 3 жылга менеджерликке берсек, бул толугу менен тартипке келмек да, могу жоготуулар асаймак, финансылык дисциплина кирмек, чыныгы могу компаниянын баасы көтөрүлмөк, накта баасы билинмек, ошондо биздин позициябыз, соодалашуу позициябыз да кыйла жакшы болмок да, орустарга бербес. Анан жанагы тендер деген бул абдан туура. Биз көбүнчө учурларда эле баягы орустарга бир бетке бүт меморандумга кол коюп беребиз да, энергетикада болобу, башка тармактарда болобу, ошону биз дагы бир жерден да чоң утулуш болуп атат да, ошону да эске албай атабыз.
Азамат мырза, мынау сиз баалар арзандайт деп айтып жатасыз, бул буга эч кандайдыр бир кепилдик барбы? Өкмөттө рычагтар болобу? Баа саясатына кандайдыр бир аралашканга? Бул келишимде кандай каралган?
Мен атайын ушул келишимди алып келдим, мына сизге берип кетем, ушуну коомчулукка да жарыяласаңыздар болот. Бул жерде да келишимде жазылып атат, Газпром биринчи күндөн тартып ошол кыргыз газга ээлик кылгандан кийин бүт бардык кыргыздын мыйзамы менен иштейт дагы. Ошонун бир дагы салыктан бошотуп айтабыз буну, эч кандай бир салыктан. Ошол булар тарифный политиканы бизде энергетиканын алдында ошол департамент тарифтер бар, ошолор менен макулдашылат. Андан кийин бизде монополияга каршы агенттик бар мамлекетке караштуу, алардан өткөндөн кийин анан кийин бир баа коюп берет да.
Кайсы бир өлчөмдө мамлекеттин колунда акцияны калтырып, баягы блокирующий деп тосмо коюучу башка бир мүмкүнчүлүктөр каралбадыбы? Эмнеге ушул жагын карабай жатабыз? Биз таптакыр 100% берип койгонго эмнеге ушундай болот?
Бул эми сурооңуз өкмөткө багытталыш керек эле, мен ал жагын.
Жок, мен ушул боюнча айтып коеюнбу? Анткени айтып атпайм, бул саясий маселе. Кыргызстан бүгүнкү күндө толугу менен Россияга көз каранды мамлекет болуп калды. Өзгөчө жаңы бийлик келгенден бери. Ошондуктан биздин өкмөт бул жерде муну кылабыз, тигини кылабыз деп мен ойлойм, бир күчтүү позицияны кармана албайт. Аларга убада берилген ошону аткарып атышат. Мен бир нерсени айткым келет. Мынакей, эгерде эмки кийинки жылдарда биз Кытай менен Түркмөнстандын ортундагы газопровод курула турган болсо, биздин газопроводубуз жок, аны биз берип койдук уже. Экинчиси, кээ бир мамлекеттер газопроводду да берет, чынын айтыш керек. Мынакей Украина менен Россиянын ортосунда ошондой чатактар болгон, бирок Украина бербей койду. Бирок эч убакта распределение газды үйгө жеткирүүнү бербейт. Биздин өкмөтүбүз ар бирибиздин үйүбүзгө чейин жеткире турган газды дагы берип атат буларчы. Башкача айтканда, электр энергиясы өндүргөн нескти жеткирип келген компанияны жана Север Электроны кошуп туруп чөнтөгүнө салып берип атат да. Бул келечекте биздин мамлекетибизге аябагандай чоң зыян алып келе турган нерсе. Дагы бир нерсе, баанын баасы боюнча айтып коеюн, газдын баасы боюнча. Урматтуу радио окуучулар, келечекте газдын баасы арзандайт. Азыркы күндө жөнүндө жаңы технологиялар пайда болду, газдын баасы кескин түрдө арзандай баштайт. Сланцылык газ, сланцылык нефть дегендер чыкты, бул газды арзандатууга алып келет.
Бул тенденция жүрүп атат азыр.
Бул тенденция кетти. Азыр газ көп мурдагыдай проблема болбой атат. Россиядагы, Өзбекстандагы газды каалагандай мурдагыдай сата албайт. Азыр рынок чоңойду, газ көбөйө баштады. Ошондуктан газдын баасы арзандайт. Мурдагыдай газды саясий курал катарында колдонуу маселеси бир аз азаят азыр.
Жаныбек мырза, жанагы маселе боюнча да ушу биздин колдо кайсы бир деңгээлде ушул акциялардын өлчөмү калганы туура болот беле? Биз мисалы үчүн ошо кыргыз Газпромдун келечекте ишкана ушундай аталганы жатат, кыргыз Газпром деп, ага бир таасир эте турган калыш керек беле же толук алганы деле дурусбу?
Эми бүгүнкү абалды эми азыркы абалды айтыш кыйын. Эми мына бул келишимин айтып жогорку кеңештин деңгээлинде талкууланып жатат. Муну жанагындай колдон келишинче көз карансыз эксперттерден өткөрсөк жакшы болот эле. Биз өзүбүздүн позициябызды так билмекпиз. Ошондо соодалашканга да мүмкүнчүлүгүбүз кыйла жакшы болмок да. Азыр эми бизде мына так маалымат жок. Мисалы, кыргыз газ азыр толугу менен маалымат жарыялаган жок. Кыргыз газынын сайтында карасаңар абдан эле аз, даже могуреки финансылык жылдын отчеттору жок. Бул келишим эмес, мындай кыргыз газынын акыркы кылган иштери жөнүндө маалымат жок. Бул деген элге маалымат жетпегендик, бул так иликтенбегендик, ушунча мамлекеттик системаны берип атып эл түшүнбөй атат. Мындан эмне пайда көрөбүз? Орустарды кандай контролго алабыз? Мисалы, могу келишимде эгерде мындай орустар жанагы салабыз деген инвестициясын 5 жылда салбай койсо биз эч менин түшүнүгүмдө эч кандай бир штрафты кылып санкция кыла албайт экенбиз сот аркылуу.
Санкция болгондо да колубуздан келбейт
экен. Колубуздан келбейт экен да ошол экилер так жасалса, мисалы биз жанагы эл аралык сотко Лондонго башка жагына кайрыла турган мүмкүнчүлүгүбүз бар болгондой болчу. Бизде азыр мисалы эксперттер бар өзүбүздүн, эмне үчүн биздин эксперттер тартылбайт, эмне үчүн биз дайыма эле сыртты карап отурабыз, бирөөнүн көзүн карап отурабыз. Биз жетилдик, ушундай эксперттер тартып ошолор тактап жашаса ушул депутаттарга менин сунушум эле да ушул.
Азамат мырза муну айтар, мен Азамат мырзага дагы мындай суроом бар. Мына кыргыз газды ушу банкрот деп айтып атышат, бирок акыркы 2 жылдагы мындай маалыматтар боюнча мурдакы жылы 20 миллион, быйыл 30 миллион креше менен жапты деп атат да бул маалымат. Мүмкүн жакшыраак иштесе креше менен эле кете турган ишкана болуп атпайбы? Бул эми кандай дейсиз?
Мен биринчи мына айтып кетерим, биздин саясатчылар ошо газ менен энергетика бул чарбалык маселе да. Биздин саясатчылар муну саясатка айландырып салышты. Биз түшүнүшүбүз керек, эгерде биз ошол рентабельностун бир жакшы коюп ошол газ маселесин дагы энергетика маселесин ошону колго албасак, ошо башкаруу жактарын мындай менчикке бербесек, бул мамлекетке караштуу болгондон кийин өзүнөн өзү мына акырын ошо банкротко алып келет да. Бул кыргыз газынын жетекчилиги айтып атат, 2009 чейин ошол карыздын баардыгы топтолуп калыптыр деп ошолор баягы эсеп топ палатасынын справкасынын негизинде мына бизге маалыматты беришти. Ошол акыркы 3 жыл же 4 жылда мына 20 миллион деп сиз туура эмес айтасыз, 1 жылда 9 миллион киреше болуптур, 1 жылда 11 миллион киреше болуптур. Бул эми мындай чоң деңгээлдеги ишканага бул киреше эмес, бул зыян.
Мен бир нерсени айткым келет. Мынакей азыр массалык маалымат каражаттарын карасаңар, кыргыз газ футболдук талаа курабыз деп
30 миллион сомго
конкурс жарыялап атат. Эми суроодо өкмөткө ошол сатабыз деген биздин бийликтегилерге 30 миллионго футболдук поле куруп аткан кыргыз газды кантип айтабыз банкрот деп? Андай болгондон кийин биз так айтышыбыз керек, бул коррупциялашкан, кээ бир адамдардын гана кызыкчылыгына кызмат кылган ишкана. Мына ошолордун баардыгын жашырыш үчүн алып туруп Россияга сатып атышат.
Бул Россиянын акчасы деп дагы жооп болду окшойт. Муну депутаттар дагы кийин тактап алышар. Азыр бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсыңар.
Саламатсызбы.
Бороки Равшан Жээнбеков деген бала аябай грамотный бала, конечно, но бирок кээ бирде популистический болуп кетет го деп ойлойм да.
Сиз атыңызды айтып коет, Бишкектен чалып
атам деген, Бишкектен чалып атам, Караева Гүлшара деген. Мен айтып атам, биз деген 70 жыл деген возможность болгон, орустар бияка бүт баары көчүп келип завод фабрикаларды ачып уголь жанакы горный эмелердин баарын тең осваивать этип атканда биз үйрөнүп калган жокпуз жанагы кытайлыктардай болуп. Кытайлыктар деген өзүнүн эмелерине оказывается бүт эмелердин баарын алып келип анан өзүлөрүн иштетип үйрөнүп анан кайра аларды чыгарып ийип азыр иштеп атышат. Бизде андай возможности мы в свое время не воспользовались. Биз уктап жаттык. Даяр оокат, асмандан түшкөн оокатты пользовались. Дороги нам строили, сады нам строили, дома нам строили, школы нам строили, нас учили. Нас выучили на свою голову. Мы заучились только говорить, болтологией заниматься научились. Все.
Рахмат, рахмат. Бул дагы, бул угарманыбыздын дагы ачуу чындыгы бардыр. Азамат мырза, мына менде дагы ушул суроо бар эле да. Чындыгында мына Кыргызстан Кытайдын Түркмөнстандан газ түтүгүн тартуу долбооруна тартылып жатат. Бул жагынан бизге кандайдыр бир жакшы бир ыңгайлуу жагдай түзүлүп жатат. Өзгөчө түштүк жак менен өткөндө ошол региондорду газ менен камсыздоодо. Биз өзүбүздүн колдогу мүмкүнчүлүктү дагы алдырып коюп аткан жокпуз бул жерде.
Биз эмнеге колдон алдырып атабыз мүмкүнчүлүктү? Азыр жок жерден ошол биз 225 километр трубопровод өткөндөн кийин 30 жылдын ичинде 2 миллиард $100 миллион ошол транзиттин мындай аренда катары бизге бюджетибизге түшөт. Бул эч кандай чыгымы жок, бул таптаза пайда.
Бул Газпромдун составына кирбейт да?
Бул Газпром составына кирбейт, бул Түркмөнстан менен Кытайдын эки мамлекет аралык келишим.
Түшүнүктүү. Равшан мырза, бизде эмне үчүн мүмкүн эмес ушул эртең парламентте ушул маселени кайрадан коюп мамлекеттин колунда блокирующий бир пакетти алып калганга бул маселени?
Албетте муну биз сунуш кылсак болот, бирок ратификациянын эрежеси ушундай мыйзам боюнча: биз ратификацияны же бекитип беребиз, же бекитпей коебуз. Эки гана жолу бар, эч кандай сунуш киргизе албайбыз. Ошондуктан бул азыр мүмкүн эмес.
Демек жаңы келишим болмоюнча бул
Эгер де биз кабыл албай койсок жогорку кеңеш, анда өкмөт кайрадан жаңы кечим жасап келет. Ошондо гана биз өзгөртүү киргизсек болот. А биздин өкмөтүбүз ага азырынча барбайт.
Азамат мырза, мына кечээ күнкү токтотуп калуунун себеби эмнеде болду? Бул чын эле каршылыктар күчтүүбү? Бул жакын арада ратификациядан өткөрүлөбү? Эмне болуп атат бул маселе?
Кечээ күнкү токтотуп калуу себеби мындай болду. Бул маселе эртең менен гана күн тартибине кирди. Ошол эки мамлекет арасында болгон келишим депутаттардын баардыгына колуна тийбей калып, ошо таанышпай калдык дегенден эле ошо бир жума артка кетти.
Биздин шашканыбыздын себеби ушу эмки жылды Газпром камсыз кылсын деген ойбу?
Биздин шашканыбыз себеби мына биринчиден азыр кыш келатат. Мына ушул кышта көрдүк го. Өзбекстан бир тараптуу эч качан бир эч кандай бир предупреждение кылбастан газды өчүрүп салды дагы эмне болду? Мына өзүбүз көрүп атабыз ошону.
Төлөй албай калсак өчүрдү да.
Биз төлөй албай калсак эмес, алардын газы жетишпей башка бир жактарга ошон үчүн өчүрөттүр.
Биздин бийликтин логикасы дагы мен дагы бир жолу кайталап басып айткым келет, мынакей эмне болобуз кышында орустар бизге газ алып келип бере койбосо депчи. Анда эмки жылы кыргыз энергияны да берели. Анда жалпысын алганда логика боюнча бизге президенттин деле эмне кереги бар? Анда Путин деле алып келип президент кылып албайбы Кыргызстанга? Эгерде биздин мамлекетибиз башкарылбай, компанияларыбызды өзүбүз иштете албай атсак. Логика ошого келип такалып атат да. Биздин бийлик мына 3 жыл болду келгенине жаңы. Биз мурдагы бийлик деп айта албайбыз эми. Акаев менен Бакиев бүттү. Биз бир гана Атамбаевге талап кое алабыз да. 3 жылдан бери ушул компанияларда мамлекетте өзгөрүү кыла албаса, анда биз Атамбаевтан талап кылышыбыз керек муну.
Азамат мырза,
мен Равшан менен мына теңбиз, тең тушпуз, дос болуп жүрөбүз. Ошо досум айткым келет, сиз ошо мүлк министри мезгилде программа приватизации деп кабыл алгансыңар. Абдан көп мамлекеттик мүлктү саткансыңар, ошо жеке менчиктин колуна барса ушу эффективдүү иштейт деп мына өзүңүз оюңузга сиз каршы болуп атасыз, ошону айтып койгум келет.
Жок, мен башка нерсени айтып атам. Мен жеке менчикке каршы эмес, мен жеке менчикке макулмун. Мен мамлекеттин экономикасы, өзгөчө энергетикалык тармагы диверсификация болуш керек дегенди айтып атам.
Бул жер түшүнүктүү, бул жерде ар кандай ойлор кетти. Урматтуу угармандар, биз кыргыз газды Орусиянын Газпром компаниясына сатуу маселесин талкууладык. Ага жогорку кеңештин депутаттары Азамат Арапбаев жана Равшан Жээнбеков, ошондой эле энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек Оморов катышты.
Арай көзсү чарай талкуусун Айданбек Ахмат уулу алып барды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бокс боюнча жакында Алматыда аяктаган дүйнө чемпионатында кыргыз мушкерлери байгелүү орундарга эмне себептерден жетпей калышты? Калыстар казак жигиттерине тартып койдубу? Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин ушул жана башка суроолоруна кыргыз мушкерлеринин башкы устаты Адылхан Бекболотов жооп берди.
Фермек Сакенибиз 5-нчи орунду ээледи. Ошондой эле Азат Үсөнәлиев менен Өмүрбек Малабеков болсо 8-нчи эместе ээлешти. Алматыда болгон дүйнө чемпионатында биз ойлодук медаль алабыз депчи, бирок бүт судьялардын калыстык жагы жакшы болбой калды. Ошонун айынан мен 1-2 медаль алчу балдарым ушу медаль ала албай калышты да. Азат Үсөнәлиев болсо быйыл Азиянын чемпионатында 6 медалды жеңип алган, дүйнөнүн эң күчтүү боксерлордун бири болчу. Четверть финал ушу ким казактын мушкер менен боксташып бойду биздин бойду сиз айтканда бир беле койсу да.
Эгемендүүлүк алганы бокстун деңгээли түшүп кетти эле да. 3-4 жылдан баштап бокс деңгээли көтөрүлө баштады да. Ушундай балдардын өсүшүнө шарт барбы, мүмкүнчүлүктөр барбы машыгууга?
Каражат жагынан көбүрөөк болсо, ошондо биздин балдар көбүрөөк сборлорго барса, көбүрөөк соревнованияларга барса биздин балдар өсөт. Ошондой эле биздин Кыргызстан боюнча ар бир региондордо көбүрөөк залдарды куруп, көбүрөөк тренерлер болуп, биздин патриот болуп Кыргызстангачы иштеп берсе жакшы жакшы мушкерлерибиз чыгат деп ойлойм. Себеби мына Союзованда билесиңер, биздин ушу Кыргызстан биздин чемпион мира, СССРдин чемпиондору көп чыгып турушчу. Шартыбыз бар, биздин Сыкөлүбүз бар, ошо Сыкөлдү Среднегорье деп коет, ушу чемпионат мирага даярданып, Азияга даярданганда Россиянын курама командалары, Азербайжандын курама командалары келип, биз менен кошо Сыкөлдө кошо тренировка кылышты да. Биздин балдар да ошолорду көрүп өсүп атышат.
Спортту, спорттук медицинасы элестетүү кыйын да. Анан ошол көпчүлүк учурда мынау спортсмендердин калыбына келтирүү үчүн, ден соолугун калыбына келтириш үчүн, алдыдагы мелдештерге даярдаш үчүн витамин, медициналык жабдуулар керек болуп атпайбы? Ошол жагынан кандай эми?
Ал жагынан биздин Кыргызстанда начар. Себеби дегенде медициналык жагынан келе келгенде эле акча жок. Ошондой эле биздин медицина да артта калган да.
Алматыдагы дүйнө чемпионатында Кыргызстандын жигиттеринин мушташкан учурларын көрдүк да. Интернеттен, видеодон, теле көрсөтүүлөр аркылуу көрдүк да. Көпчүлүк учурда мисалы казакстандык мушкерлер менен чыкканда калыстар аларга тартып койгондугун байкадык да. Анан ошону башка мамлекеттин машыктыруучулары же болбосо адистери кандай баалайт? алышты ошол.
Биз эле Кыргызстандын командасы эмес, бөлөк командалар деле казакстандыктар менен боксташканда көп командаларга да судьялар жагынан калыстык жакшы болгон жок. Жеребьевка деп коет, жеребьевка жагынан да Казакстанда болуп аткан жагынан өзлөрүнө жакшы бир жеребьевка кылып алышты да. Чучугулак кармак жагынан биздин боксерлор 14-октябрдан баштап боксташса, алар болсо Казакстандын мушкерлерин баары 18-октябрдан баштап боксташа башташты. Мындай айтышты эми айтканда эми спорт деми, спортто жеребьевка деп коюшту, биз компьютер деп ошон менен деп коюп ушундай болот экен да. Биз ага карабай ошо кыйынчылыктарга бар, баары бир андан ары карай тренировка кылып жакшы жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм го.
Кадырман спорт көрөрмандары, бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргызстанга эмек сиңирген машыктыруучу, өлкөнүн бокс боюнча башкы устаты Адылхан Бекболотов болду. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү, сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.